dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 26. decembar. U Pirotu vanredna situacija posle curenja amonijaka. Škole i vrtići ne rade. Vlada Srbije povukla iz procedure nacrt zakona o policiji. KFOR istražuje jučerašnju pucnjavu na severu Kosova. Kina rasporedila 71 borbeni avion oko Tajvana. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će se u Srbiji kopati litijum. Evo što o tome kažu Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar i Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta.
Litijum se neće kopati ni u dolini Jadra, ni na ovih 7-8 lokacija gdje su oni predvidjeli.
Oni očigledno neće od toga odustati. Kada to bude ponovo aktualizovana tema, onda će se ponovo vratiti protesti za koje duboko verujem da će ponovo biti masovni i ovog puta može čak i masovniji.
Sveštenik Srpske pravoslavne crkve vršio je verski obred u privatnom vrtiću Nikšić u Crnoj Gori. Božana Jelušić, poslanica pokreta URA i profesorka književnosti.
Čini mi se da je to zloupotreba djece, upravo zbog toga što djeca nemaju autonomnu moralnu svijest i u tom najranijem uzrastu one su prosto najprijemčiviji, ne samo da se potpuno oblikuju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Pirotu je na snazi vanredna situacija dan nakon nesreće na pruzi kada je iz prevrnutog vagona iscureo otrovni gas amonijak. Jedna osoba je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje, preneo je javni servis Radio Televizije Srbije. Pirotska policija potvrdila za RTS i da je u blizini mesta prevrtanja cisterne sa amonijakom pronađeno telo muškarca u jutarnjim časovima. Više detalje u prilogu Dragane Cvetković.
Nakon curenja i isparavanja amonijaka u Pirotu u ovom gradu je proglašena vanredna situacija. Škole i vrtići su zatvoreni. Amonijak i dalje curi, ali situacija je pod kontrolom, izjavio je ministar saobraćaja Goran Vesić.
Ono što građanke i građani treba da znaju da je situacija pod kontrolom, ali i dalje problem nije saniran. To znači da moramo da budemo oprezni, da poštujemo sve odluke baš štaba za vanredne situacije i u tom smislu da se tako ponašaju. Kao što sami znate, došlo je do iskakanja, odnosno iskliznuća lokomotiva, odnosno kompozicije. Četiri vagona su iskliznula i iz jednog curi amonijak i iz tog jednog, i na osnovu toga je se štab za vanredne situacije proglasio vanrednu situaciju na teritoriji opštine Pirot. Ono što je dobro, prve vesti su bile veoma loše, nagađalo se da je možda amonijak, da je jedna kompozicija otišla u reku, što bi bilo jako loše, to bi bilo zaista katastrofa, međutim, ako imate neku sreću, nesreći, to se nije dogodilo.
U blizini mesta nesreće u trenutku iskakanja vagona nalazio se i meštanin Kiril Nikolić.
U datom momentu kad sam bio dole, čuo sam eksploziju i okrenuo sam se i vidim beo dim. I krenem tamo da vidim baš na gdje je to izbilo. Čujem kuknjavu dole, jao, ništa. U međuvremenu kako se slaže taj beli dim po autoput prema tunelima dole na Kapalanci, čujem već udesi počinjaju da se dešavaju. Kuknjava, plaću, deca, ne znam šta da radim, da li idem da pomažem. Međutim, dim ide ovamo prema nama. I ja se vratim kući, zablokiramo vrata, sve, zatvorimo se.
Od sinoć se za zdravstvenu pomoć javilo više od 50 ljudi sa simptomima trovanja i prema posljednjem izveštaju lekara u Pirotu i Nišu svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. U Pirotu je proglašeno vanredno stanje i tako će ostati do daljeg, izjavio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Uputstvo građanima je najprije da nema mjesta panici, da ljudima koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme je preporuka je da ne napuštaju svoje domove. Zbog toga smo iz preventivnih razloga naredili da škole pređu na online nastavu, a da vrtići danas ne rade, u slučaju preke potrebe da napuštaju domaćinstva i da nose maske.
Saobraćaj na koridoru 10 i na magistralnom putu Pirot-Bela Palanka i dalje je u prekidu, a saobraćaj se odvija alternativnim putem preko ponora. Također je obustavljen i železnički saobraćaj. Iz Pirota, Dragana Cvetković.
Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu Stevan Blagojević objašnjava za Radio Slobodna Evropa da amonijak u kontaktu sa vlagom izaziva opasne opekotine, a da su ugrožene oči i respiratorni sistem. Navodi da će prirodi biti potrebno minimum nekoliko dana da se amonijak svede na dozvoljene mere, što će najviše zavisiti od vremenskih prilika.
Nije toliko toksičan kao otrov, ali je alkalan, pa samim tim pravi korozivne opekotine na koži ili na disanju, jer kad dišete imate vlagu u ustima, imate vlagu svuda. I drugi problem je što strahovito lako ispaljiv, znači lako se širi, zato ima tako jak miris, to je. Kad znate, kad nešto ima jak miris, to znači da je lako ispaljiva. A treći dodatni problem je što je sad zima, pa to ispravljanje nije baš brzo, nego će trebati par dana, jer su temperature niske. Da su temperature visoke, to je bilo udar prvih par sati i ode sve u vazduh. A ovako kad je zima, bude malo duže ispravljanje. Jednostavno ko je blizu, zaista može da strada, jednostavno zato što pravilo opekotine na koži, opekotine u nosu, opekotine u ustima. Kad udahnete i povežete sa vlagom, onda daje alkaliju i to je realan problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije povukla je nacrt zakona o policiji. U vladinom saopštenju navedeno je da je premijerka Ana Brnabić donela ovu odluku u dogovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem i nakon razgovora sa relevantnim organizacijama. Na zakonu će se raditi kroz široke konsultacije, saopšteno je. U saopštenju se dodaje da je cilj da se razjasne sve nedoumice u javnosti i da svako razume intenciju zakona, koji je od posebne važnosti za bezbednost svih građana Srbije. Ovim nacrtom zakona se između ostalog uvodi sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje lica. Tu funkciju imaju kamere kineske kompanije Huawei, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova kupilo još 2019. godine i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nacrtom je povećan i broj policijskih ovlašćenja, što podrazumeva ulazak u tuđi stan i druge prostorije bez sudskog naloga i vršenja uviđaja. Na policijskim uniformama umjesto prezimena policijskih službenika predviđeno je da se nalaze određene oznake prema kojima će moći da se utvrdi njihov identitet, ali građani neće znati ko su policajci koji su na zadatku. Predstavnici dela opozicije i nevladinih organizacija prethodnih dana su oštro kritikovali nacrt zakona o policiji i pozivali na njegovo povlačenje, jer kako su navodili, ugrožava prava i slobodu građana.
slobodnaevropa.org.
Vojna misija NATO-a na Kosovu KFOR je saopštila da istražuje incident koji se dogodio juče na severu Kosova kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja u blizini patrole KFOR-a. Inače, incident se dogodio na teritoriji opštine Zubin Potok, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Povređenih i materijalne štete nije bilo, a radimo na utvrđivanju svih činjenica, saopšteno iz KFOR-a. Srpski mediji su noćas javili da je bilo pucnjave u Zubinom Potoku, a da je do nje došlo nakon što je kosovska policija htela da ukloni jednu od barikada. Međutim, kosovska policija je ubrzo demantovala ove navode, a ministar unutrašnjih poslova Kosova je okrivio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavlja igre. On je ponovio da se barikade na severu Kosova moraju ukloniti, a da Srbija mora da prestane da organizuje, kako je rekao, ilegalne kriminalne strukture koje imaju za cilj destabilizaciju Kosova. S druge strane, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je održao sastanak s predsjednikom Srbije i vojnim vrhom i da je krenuo u Rašku na jugu Srbije. Ovaj incident dolazi usred povećanih tenzija, nakon što su lokalni Srbi na severu podigli barikade 10. decembra zbog hapšenja bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova je saopštilo da patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju nije zabranjena poseta Kosovu, kako tvrde iz te crkve. U saopštenju se navodi da je od Porfirija zatraženo da osudi ili da se distancira od, kako se navodi, delovanja članova crkve koji pružaju podršku kriminalnim grupama na severu Kosova koje se smatraju odgovornim za barikade. SPC prethodno objavila da su vlasti u Prištini zabranile patrijarhu Porfiriju da uoči Božića dođe u Pećku patrijaršiju. Patrijarh je tražio da na Kosovu boravi 3 dana od 26. do 28. decembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bilo je da li će se u Srbiji kopati litijum. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika litijuma u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, nakon što je vlada januara ove godine pod pritiskom masovnih protesta donela odluku da poništi sve ugovore sa multinacionalnom kompanijom Rio Tinto i time odustane od kopanja litijuma u Srbiji, izgledalo je da je na tu temu stavljena tačka. Međutim, u posljednje vreme vlast priču o litijumu ponovo stavlja na dnevni red. Zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Naša vlast manipuliše javnošću. Bilo je jasno da će morati pre izbora, koji su bili u aprilu ove godine, da obustave priču o litijumu zbog, naravno, izbornih rezultata. To je jako velika tema u Srbiji. Veliki su se protesti podigli krajem prošle godine. Bilo je velikih blokada puteva na hiljade ljudi, desetina pa možda i stotina hiljada ljudi svuda po Srbiji su bili na ulicama sa namerom da se iskopavanje litijuma u Srbiji prekine. Znajući da idu izbori, znajući da je to bitna tema, znajući da je pobuna podignuta, Aleksandar Vučić je razumeo da pre izbora mora da izjavi kako kopanje litijuma neće biti. Naravno, prošli su izbori, evo sada smo već pred kraj ove godine, 2022. Ponovo se mora pokrenuti ova priča zato što je vlada zacrtala, ne znamo zbog čega, da li je to zaista strateško pitanje u njihovim glavama, naravno, ili se radi o nekoj velikoj korupciji. U svakom slučaju oni očigledno neće od toga odustati.
Gospodine Kokanoviću, zašto je litijum ponovo tema u Srbiji?
Pa litijum je jedna velika razvojna šansa za ovu vlast i za uži krug vlasti, za predsjednika i uže okruženje oko njega. To je razvojna šansa za Rio Tinto da ostvare ogromne kapitale, a što se tiče Srbije, gledano realno, mi ne možemo ostvariti neki boljitak da prosperiramo, što je predsjednik u početku pominjao da ćemo dobiti 100 milijardi pa da će biti zaposleno 4-5 hiljada ljudi. To su sve netačne informacije. Možda će Rio Tinto dobiti novac, što i jeste normalno, a mi kao obični građani nemamo nikakve koristi od toga. Mi možemo samo da imamo štetu jer će doći do zagađenja. Imaćemo zagađen vazduh, zagađenu vodu, ostaćemo bez svoje zemlje, bez svojih ognjišta. Predsjednik je i vlada sklopili neki deal sa kompanijom, a zna se kako funkcionišu oni, a zna se kako i ova naša vlast funkcioniše na korupciji i na mitu, tako da je jasno zbog čega se projekat ponovo treba da vrati na velika ili na mala vrata.
Gospođo Stojković, predsjednik Vučić tvrdi da Srbija ima rezerve litijuma vredne 100 milijardi dolara i kaže da oni koji su protiv eksploatacije litijuma uništavaju Srbiju i dodaje, citiram, ne treba da budemo jedine budale na svetu koji to neće. Da li su samo građani Srbije jedine budale, kako kaže predsjednik, kad je u pitanju eksploatacija litijuma?
To da li smo mi budale, svakako nismo. Građani Srbije su podjednako zainteresovani za to da se litijum ne kopa ovde, kao i drugi građani u Evropi, Portugalu, Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Finskoj, gde nijedan projekat još nije započet, upravo zbog toga što se lokalne zajednice, a i institucije koje rade svoj posao, tome protive, jer se zna koja je to opasnost po životnu sredinu, i nisu date dozvole za otvaranje rudnika u svim ovim državama.
Gospodine Kokanoviću, premijerka Ana Brnabić ovih dana je izjavila da nema nikakvih planova da projekat eksploatacije litijuma kompanije Rio Tinto bude nastavljen. Ali je odmah dodala da treba široka javna rasprava sa, kako kaže, pragmatičnim pristupom toj temi. Na nama je, kaže gospođa Brnabić, da odlučimo šta ćemo sa sudbinom naše zemlje. Ako ćemo da se odreknemo naše nafte, koja je najveća razvojna šansa Srbije u istoriji, onda u redu, kaže gospođa Brnabić. Meni se čini da tako ne govori neko ko ubeđuje javnost da se odluka o odustajanju od litijuma neće menjati. Da li je to priprema da se poništi ta odluka?
Mi od prvog dana, od pre 11 mjeseci kada je ukinuta uredba, premijerka je ta decidno rekla da je stavljena tačka na projekat Jadar. Mi joj nismo verovali ni tad, a ne verujemo joj ni sad. Tačno je da ko tako govori, ne misli tako. Oni koriste situaciju kada im je kako potrebna. A da je stvarno stavljena tačka na ovaj projekat, oni bi usvojili našu narodnu inicijativu sa nekih 38.000 potpisa koji su skupljeni i predati Narodnoj skupštini o predlogu zakona o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i prerada minerala koji u sebi sadrže litijum i bor na teritoriji Srbije. Ona stoji negde u nekom ćošku sakrivena. Ako bi izglasali taj zakon, onda bi stvarno mogli da im verujemo. A pošto se tako ponašaju, mi im ne verujemo, nismo verovali ni tad u januaru kada su ukinuli uredbu, a ni dan danas.
Slušali ste Most Omera Karabega. Zagovornici su bili Biljana Stojković, profesorka Beogradskog biološkog fakulteta, i Zlatko Kokanović, potpredsjednik udruženja Ne damo Jadar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 26. decembar. U Pirotu vanredna situacija posle curenja amonijaka, škole i vrtići ne rade. Vlada Srbije povukla iz procedure nacrt zakona o policiji. KFOR istražuje jučerašnju pucnjavu na severu Kosova. Kina rasporedila 71 borbeni avion oko Tajvana. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Firma Green Life je nezakonito posekla šumu na ulazu u Olimpijski centar na planini Bjelašnica kod Sarajeva, tvrdi za radio Slobodna Evropa Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Iz Kancelarije za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo potvrdili su da su podneli više krivičnih prijava prema tužilaštvu zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Na planini Bjelašnici u posljednjih 15 godina nikli su brojni hoteli, apartmani i vikendice. Opština Trnovo, na čijem području je Bjelašnica, pokrenula je prije 4 godine izgradnju poslovno-sportskog centra koji bi se trebao prostirati na 112.000 kvadratnih metara. Skoro 40 godina od kako je na ovoj planini 30 km od Sarajeva održano takmičenje u nordijskim disciplinama na zimskim olimpijskim igrama, gradi se relaks centar, dvorana i administrativni objekt. Cijeli kompleks će biti okružen apartmanskim zgradama koje je opština Trnovo dala privatnicima da grade. Među njima i firma Green Life koja pravi dvije zgrade, apartmani se nalazi na samom ulazu u skijaški centar. Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede kantona Sarajevo za naš radio ističe da je ova firma nezakonito iskrčila šumu na ulazu u Olimpijski centar. Vlasnik firme Erold Belegu tvrdi da je sve rađeno po zakonu. Belegu je poznati biznismen na Kosovu, a bio i politički savjetnik bivšeg premijera Ramuša Haradinaja. Belegu kaže da je uložio novac jer nije morao dolaziti u Bosnu i Hercegovinu i tražiti građevinske dozvole.
Mi smo došli učestvovali na licitaciju, dobili licitaciju. Prati novac koji se tražio. Naša firma je firma sa početnim kapitalom 1.200.000 i nešto, ne znam, tačno hiljada maraka. I onda smo s time dobili sve dozvole, platili dozvole i dobili dozvole.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo objavio u septembru ove godine kartu na kojoj su ucrtana mjesta na kojima je šuma bespravno posječena radi gradnje stambenih i drugih objekata. Najviše ih je na Bjelašnici. U katastarskom uredu Federacije BiH te parcele zavedene su kao šuma druge klase. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo potvrdili su za naš radio da su podnijeli više krivičnih prijava prema kantonalnom tužilaštvu zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Govori Erdoğan Kafeđić, direktor ovog ureda.
Znači, da je krivična prijava protiv koga?
Ja mogu vam to reći. To su podaci koji spadaju u domen službene tajne ureda, a tužilaštvo se ne šalje nikad prekršaj, nego isključivo krivična. Prijavili su oni nadležni isključivo za krivično gonjenje.
Iz Uprave za šumarstvo za naš radio navode da su opštinskom sudu u Sarajevu proslijedili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog bespravne sječe šume protiv 4 vlasnika koje su vlasnici ili izvode radove: Green Life, Hadžić Gradnja, Butmir, Mijela Mija i Galanta. Mirsad Šiljak, direktor firme Green Life koji nadgleda gradnju apartmana na Bjelašnici, za radio Slobodno Evropa tvrdi da nije bilo nikakvog prekršajnog ni drugog postupka.
Ima onaj snimak dronom gdje se vidi da parcela ima nisko rastinje, jedna i druga. Znači, na drugoj parceli to nije bilo šuma jer je nisko rastinje. parcela, druga isto tako, znači šumar koji je bio na licu mjesta, to je naveo u svoje zabilješke jer ga je neko poslao. Znači, to je sukob kantona i opštine Trnovo gdje su upletene ova firma gdje ja radim još nekoliko firmi.
Ibro Berilo, načelnik opštine Trnovo koja je završila projekt i dozvole za Radio Slobodna Evropa je kazao da opština nije uknjižila na sebe i prodala privatnicima niti metar šumskog zemljišta. Šume su kao i poljoprivredno zemljišto vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Što se tiče navodno nezakonite sječe na Bjelašnici, Berilo navodi da to nije šumsko zemljište već građevinsko. Berilo ističe i da se sve radi po ranije donesenim dokumentima. Navodi da je regulacijski plan na planini Bjelašnici i Igman donesen 1982. i da su 1985. utvrđene granice građevinskih parcela. Kanton Sarajevo je donio prostorni plan posljednji put mijenjan 2017. kojim se reguliše namjena zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Okružen decom u privatnom vrtiću Montessori Zvono u Nikšiću, sveštenik Srpske pravoslavne crkve vršio je verski obred, dok su flaše vina bile na stolu, iako to zakonom nije dozvoljeno. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve pred djecom uzrasta od 3 do 6 godina u vrtiću uz vino na stolu obavio vjerski obred, ta ustanova je na društvenim mrežama podijelila fotografije o tome uz tekst objave u kojem se kaže:
Srećna slava naše ustanove, 9 godina Božijeg blagoslova i zastupništva Svetog Nikole pred Gospodom.
Na osnovu Crnogorskog opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u vrtićima i školama nije dozvoljeno religijsko djelovanje osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Zakon kaže i da je obrazovanje i vaspitanje u Crnoj Gori svjetovnog karaktera. U Ministarstvu prosvete je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da su prosvetnoj inspekciji predali informacije o dešavanju u Nikšićkom vrtiću, a da će ona preduzeti odgovarajuće mjere i svoje nadležnosti. I navode:
Vrtić Montessori Zvono licencirani od strane Ministarstva prosvjete, a program po kojem radi usvojen je odlukom Nacionalnog savjeta na zasjedanju 28. februara 2013. godine, čime je postao javno važeći program. Samim tim podliježe i opšte važećim zakonima, a privatne i državne ustanove koje izvode i javno važeće obrazovne programe ne mogu vršiti religijsko djelovanje u svojoj ustanovi.
Iz vrtića za naš program nije su željeli da komentarišu čitav slučaj. Poslanica građanskog pokreta URA i profesorica književnosti Božena Jelušić vjeruje da su roditelji dali saglasnost za sve što se u vrtiću dešava, jer kako je rekla za naš program, riječ je o privatnoj ustanovi.
Što se mene lično tiče, smatram da bi van škole trebalo da ostanu prvom redu politika, razumije se, ali i religija.
Ona ističe da pokušava da ne osuđuje jer se radi o privatnom vrtiću, ali dodaje:
Čini mi se da je to zloupotreba djece, ja bih se na taj način odredila, upravo zbog toga što djeca nemaju autonomnu moralnu svijest i u tom najranijem uzrastu one su najprijemčiviji, ne samo da se potpuno oblikuju.
Ne sporeći potrebu čovjeka za vjerom kao temeljnim ljudskim pravom, Božena Jelušić problematizuje upravo činjenicu da su u pitanju djeca.
Ona prihvaćaju prosto sve ono što im kažu stariji. Ona se na taj način oblikuju, poput gline. Vi sad imate upravo takvu jednu instituciju u kojoj se djeci sa pozicije najviše moći vaspitača, dakle onoga ko zamjenjuje potencijalno roditelja, porodicu, porodični autoritet, sugeriše, modeluje se njegova svijest u smislu toga što je prihvaćeno, što je jedino moguće, što je jedino ispravno. To je problem.
Zakon inače nije uveo kazne za religijsko, već samo za političko, odnosno stranačko organizovanje i djelovanje u školama i u tom slučaju za ustanovu se kreću od 500 do 15.000 eura. Ali zakon omogućava privremenu zabranu rada privatnih obrazovnih ustanova ako inspekcija utvrdi nepravilnosti. Ako se one ne otklone u ostavljenom roku, ministarstvo može trajno zabraniti rad. Jelušić misli da u ovom slučaju ministarstvo može oduzeti licencu za rad Nikšićkom vrtiću.
Ja mislim da bi mogla bez obzira na želju i namjeru roditelja. Jer roditelj nije vrhovni arbitar u obrazovnom procesu. Arbitar je ministarstvo, škola, nastavničko vijeće, roditelji, lokalna zajednica, ako je osnivač. Na kraju krajeva negdje svoja prava imaju i korisnici obrazovanja, to je djeca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kina je rasporedila 71 borbeni avion, uključujući 60 lovaca oko Tajvana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Tajpeju. Peking je saopštio da je izveo vojne vežbe dan ranije u blizini Tajvana kao odgovor na provokacije i dogovor Sjedinjenih Američkih Država i vlasti na ostravu. Tajvan je naveo i da je u vežbama učestvovalo 6 borbenih aviona. Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija i protivi se bilo kakvom diplomatskom kontaktu tajvanskih zvaničnika sa drugim državama. Tajvanska vlada to odbacuje i dodaje da su budući da Narodna Republika Kina nikada nije vladala ostrvom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U korupcionaškom skandalu nazvanom Qatargate, koji je potresao Evropski parlament nakon što su 4 osobe uhapšene pod sumnjom da su primale mito, agent marokanske tajne službe pojavio se kao jedan od ključnih aktera zamršene mreže koja se proteže od Katara i Maroka do Evrope, pišu svetski mediji. Agent marokanske tajne službe, identifikovan kao Mohamed Belahrek, napisao je Politico sumnjiči se da je posljednjih godina bio angažovan u intenzivnosti lobiranju i navodnoj korupciji poslanika u Evropskom parlamentu. Prema pisanju italijanskih i belgijskih medija, Belahrek je jedna od veza između bivšeg europarlamentarca Piera Antonija Panzerija i marokanske tajne službe. Italijanski političar Panzeri je u zatvoru i suočen je s optužbama za korupciju u istrazi koja nastoji da utvrdi da li su Maroko i Katar kupovali uticaj u Evropskom parlamentu. Korupcionaški skandal Qatargate je do sada bio fokusiran na optužbe da je Katar platio mito europoslanicima kako bi Evropski parlament ublažio stav Evropske unije o ljudskim pravima u toj zalivskoj zemlji. Novi izvještaji, međutim, pokazuju da je Maroko također pokušao da podmiti europoslanike, piše Londonski Times. Prema dokumentima belgijskog tužilaštva, Maroko je pokušao da podmiti poslanike kako bi dobio informacije o istrazi Evropskog parlamenta o upotrebi špijunskog softvera Pegasus, koju je marokanska obaveštena agencija navodno koristila za špioniranje francuskog predsjednika i ministra. U izveštaju belgijskog tužioca navodi se da su marokanske kratice u komisiji bile više nego razborite i radile su na diskretan način, piše Times, dodajući da Maroko nije demantovao optužbe o umešanosti u skandal. Ranije ovog meseca belgijske vlasti optužile su 4 osobe povezane s Evropskim parlamentom zbog optužbi da ih je domaćin svetskog prvenstva Katar obasipao novcem i poklonima kako bi uticali na donošenje odluka, navodi Reuters. Osumnjičeni su Pier Antonio Panzeri, bivši italijanski socijalistički poslanik u Evropskoj uniji, grčka poslanica i jedna od potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili, bivši Panzarijev pomoćnik i službenik Evropskog parlamenta Francesco Giorgi i direktor italijanske nevladine organizacije Nicolo Figa Talamanca. Istražitelji su u pretresima od 9. do 12. decembra zaplenili oko 1,5 miliona evra, uključujući 600.000 evra u gotovini u kućama osumnjičenih, nekoliko stotina hiljada evra u kovčegu u hotelskoj sobi u Briselu i 150.000 evra u stanu člana Evropskog parlamenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 26. decembar. U Pirotu vanredna situacija posle curenja amonijaka, škole i vrtići ne rade. Vlada Srbije povukla iz procedure nacrt zakona o policiji. KFOR istražuje jučerašnju pucnjavu na severu Kosova. Kina rasporedila 71 borbeni avion oko Tajvana. Vreme sutra pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.